Верш на замову. Сіўся рожык на парожык. Вунь ляжыць стручок гарошык. Не, сказаў сярожу вожык, гэта ўзелянелы грошык. Клалі грошык у падмурак, каб не скраў дзяржаву турак. Беражы манету, серж, людзям прачытаеш верш, новую складзеш замову, каб не скралі продкаў муму.